Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Gost kluba 2 danas je naša jedna od najpoznatijih, najznačajnijih glumica, pozorišnih, televizijskih, filmskih glumica, Dušanka Stojanović-Glid. Dušanka, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste, Dudo?
Pa dosta pristojno, u stvari oscilirajuće, da tako kažem.
Neću da vas pitam zašto.
Nemojte.
Život je nepredvidiv, ako smem tako da kažem, kod nas, pa svašta može da se desi od vašeg izlaska iz kuće do dolaska u Radio Beograd, ali nećemo sada o tome, pričat ćemo o mnogo lepšim stvarima, a to su vaše predstave. Naime, krajem juna vi ste učestvovali na jednom zanimljivom festivalu, po svemu sudeći, i to u jednom malom mestu Bale u Istri. Festival koji nosi naziv Bembo Fest, prvi međunarodni pozorišni festival malih formi. Vi ste igrali sa vašom nagrađivanom monodramom, odnosno igrali ste vašu nagrađivanu monodramu Kod kuće Kabul Tonija Kušnera u režiji Željka Đukića. Ja moram samo da kažem na početku, pa ću vama prepustiti reč, da sam pročitala kritiku ove monodrame u hrvatskim novinama i na jedan izrazito lep način ste pre toga najavljeni kao velika glumica koja dolazi da igra predstavu, a onda i kritika gde između ostalog piše: na sceni je velika glumica Dušanka Stojanović-Glid, njeno umetničko dostojanstvo, tankoćutnost, raskoš i snaga antologijske glume moćni su i dojmljivi. Zar nije lepo?
Da, prijetno je to čuti. Ja sam obično dosta dobro prihvaćen gost u Hrvatskoj. Igrala sam na mnogim festivalima tamo, što ne znači da nisam igrala i na... Zapravo igram u celom regionu. I ovog puta u tim balama... Angažovana sam još u februaru mesecu, zamoljena sam tada da kažem koji bih datum birala u junu i ja sam izabrala taj 24. ne znajući uopšte šta će se od februara do juna zapravo dogoditi u nekom ličnom životu, tako da zanimljivo je u svakom slučaju, lepo je kretati se, festival im traje do septembra, Robert Raponja me je pozvao na njega, pritom čuvši da je to, nije ni gledao, nego je čuo da je to nešto, takva vrsta umetničkog dometa koji ima sve reference da bude na takvom jednom festivalu. Sam Kabul kod kuće i Toni Kušner i Željko Đukić, ja sam već puno puta o svemu tome rekla, ali eto, on uvek izaziva isti taj utisak, isto to dostojanstvo mi pruža mi taj integritet, pruža mi moj dignitet i pruža mi moj umetnički potpuni sigurnost da je to moj kapital i to je moj trening, to je moja vežba, to je moja mentalno-emotivna vežba koja se evo pokazuje već 10 godina da me prati sreća sa time.
Samo da podsjetimo naše slušalce, s obzirom na to, bez obzira što ste vi o tome pričali, dosta bilo reči i ovim našim emisijama, ipak je prošlo dosta godina, da je to bila predstava Narodnog pozorišta, da je igrana i da je izazvala tada veliku pažnju, a da je to u stvari prvi čin, ako se ne varam, vaša uloga kućevne je tu bila veoma specifična i tako je i nastala u stvari.
Da, evo sad ću da kažem jednom za uvek.
Da.
Znači ja već 10 godina tu predstavu igram mimo Narodnog pozorišta. Samostalno sam platila autorska prava agenciji Tonija Kušnera. Znači neograničeno mi je dozvoljeno da igram dok sam živa. Narodno pozorište je to postavilo na svoj repertoar. To je se održalo 2 godine i zbog politike Narodnog pozorišta koja se uvek vodi na ovaj ili ovaj način, predstava koja zavređuje neku pažnju nekada bude skinuta, a neke koje prosto, ne znam, nemaju nikakav umetnički kredibilitet, ostaju iz nepoznatih razloga decenijama da se igraju. Tako da je to nešto što ja neću nikada razumeti, baš nikada. Eto.
Ali, znači, da podsjetimo samo naše slušalce, o čemu se radi i zašto ovaj komad je na taj način aktualan i danas? Koja kuća?
Puno puta sam rekla, to bi mogao biti homebody, to bi mogao biti nobody. To je čovek, žena, to je osoba bez pola, to je, nema roda i nema, da kažem, nikakve diskriminacije unutar tog bića. To je duša živa, to je bilo sveta, to je Weltschmerz, to je duhovno oko, to je neko ko posmatra civilizaciju, to je neko ko voli svet, to je neko ko se brine za svet, neko ko za svet ne može ništa da učini. To je jedna poetsko, poetski realizam stavljen u ralje 20. zapravo veka, ali on može da se nastavi dogod postoji kraj bilo kog vremena. Da li se mi nalazimo sada na kraju vremena, da li je kraj vremena ni jednu generaciju ne može da propusti i svako misli u svom životu da je baš taj njegov život kraj nekog vremena. Ali zapravo zato to ratovi jako brzo i jako vešto razreše, zato što u svakoj životnoj sudbini, ukoliko ona traje između 50, 60 ili 70 godina, moraju da se dogode bar dva rata. I između ostalog, komad Kabul kod kuće Tonija Kušnera govori o tome da je invazija, imperija, ono što je SAD činio od završetka Drugog svetskog rata, a to je od 45. do današnjih dana, zapodeno 260 i više ratova, do momenta dokad sam ja stala u saznavanjima baveći se Kabulom, a sada je već to prevazišlo taj broj.
Od tada, da, naravno.
Da, eto, da nekako konačno zaokružim priču o Kabulu kod kuće i gostovanju u Balama, gde sam bila zaista divno, da kažem, primljena i ugošćena i poštovana, i za moje, na moje neverovatno iznenađenje ljudi to prate. Ja uvek mislim da svi vole nešto mnogo vulgarnije ili jednostavnije ili nešto što manje obavezuje gledaoca, ali nije. Za sve postoji publika.
Dudo, da li se nešto promenilo od pre 10 godina kada igrate tu predstavu u percepciji sveta, promišljanja kod vas? Sa kojim osjećanjem sada to igrate?
Promenilo se to što se samo potvrđuje da ono što sam ja mislila da je čak i fikcija Tonija Kušnera, koji uglavnom priča o dalekoj prošlosti, koja je inkorporirana sa sadašnjošću. Ja sam ipak mislila da je to jedna velika, dugačka, tragetska saga o propasti. On ne pominje biohemijski rat, on ne pominje još uvek u tom komadu farmakološku mafiju. On još uvek ne govori o tome da će se svet na kraju obogatiti na bakteriji i na virusu. Ali on će to možda sada početi da piše. A možda i već i kasno.
Možda i već kasno, da. Kada ste spomenuli Bale, malo prije kako su vas lepo primili, sećam se, prošle godine ste takođe, tada ste bili gost kod nas, imali predstavu u Zatru.
Da. Ta predstava je tada odigrana, mali sitni svici po motivima Turinija, Jozef i Marija u, bože, organizaciji festivala Nosi se, mog dragog prijatelja Jurija Aresa. Ja ove godine možda samo budem svratila do Zadra da ih obiđem, ali ove godine tu predstavu ne igram tamo. Eto, i oni možda imaju neke druge produkcije i tako, ali ja imam neke druge planove, neki su održivi, neki su verovatno i neodrživi, pa sad vidjet ćemo.
O tome ćemo kasnije. I could bring you real comfort, give you a break from love, and I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Dušanka Stojanović Glid, naša poznata glumica. Duda je pričala, odnosno pričale smo o monodrami koju je izvela na festivalu u Balama u Istri. Međutim, kao prvakinja drame Narodnog pozorišta, Duda igra u predstavama svog pozorišta. Jedna od njih je Balkanski špijun, a Balkanski špijun je bio na 23. Teatr Festu Petar Kočić, koji je održan u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci od 4. do 10. jula. Ta predstava, glumci iz te predstave su dobili nagrade, Nela Mihajlović i Ljuba Bandović. Predstava koja je učestvovala na mnogim festivalima, mnogo se o toj predstavi zna. Tatjana Mandić Rigona, dakle, reditelj, Dušan Kovačević, pisac. Ne znam šta da dodam. Dudo, kako je bilo u Banja Luci na festivalu?
Balkanski špijun je kao jedan dobar familijarni glumački spoj napravio taj pohod po regionu i to je sudbina predstave koja gde god da dođe dobije nagrade. Ljuba i Nela su sada u tom, što se kaže, džiru i meni je zbog toga mnogo drago. Inače, sam put u Bosnu, ja volim Bosnu, volim Banja Luku, volim taj festival Petar Kočić, ali ne volim način na koji mi tamo putujemo. Mi smo putovali po gudurama zato što se štedi od uvek na ljudima, štedi se na testovima, štedi se na putarinama. Znači, mi smo još uvek na nivou putarina, drumarina i hajdučije. E, od toga mi, to mi uvek nekako obori ceo moj imunosistem, vezan za moj entuzijazam, vezan za moju, za moj žar, za moju radost oko svega toga, dovede me u situaciju da nisam baš tako silno raspoložena, ali i to prođe i tako i ovo nanovo.
A kod publike, pretpostavljam, predstava dobro prošla, bez obzira na glumačke muke putovanja, načina na koji...
Znate i da. Sami da kod publike, kada im ipak se tako dođe, pogotovo iz drugih gradova, oni ljudi su svega toga jako, jako željni, pogotovo posle ove abstinencije i uopšte posle abstinencije bilo koje vrste koju je donelo nešto da... ređe se gostuje po drugim gradovima.
Predstava, mislim, nisam 100% sigurna, bi trebalo da bude i na festivalu Budva grad teatar.
Ne pominjite mi, da, i to bi trebalo da bude, da, da.
Možda će put biti drugačiji.
Biće, valjda, ja se nadam.
Dudo, da li ove male forme, da tako kažem, pričali smo o monodrami, naravno Balkanski špijun nije, ali vi imate i jednu duodramu. Mislim da ste ovih dana imali izvođenje u Bečeju, Couching, da, sa Aleksandrom Janković, vašom koleginicom, i vi to izvodite očigledno uspešno na raznim mestima.
Pa ja sam taj komad napisala, taj komad sam, da kažem, eto i režirala i napisala sam ga za Aleksandru i sebe. Mene je neki nagon naveo na to da i mi moramo da budemo... ako nećemo baš da budemo mainstream, ako nećemo da budemo ništa što je osrednje, onda da budemo nešto ekstremno, ali da se bar dobro zabavljamo. I to zaista funkcioniše, te dve žene na kauču, kako se komad zove, Couching, pričaju sve o svom usavršavanju, o svom u godišnjem dobu kome životnom, pričaju o svojim propastima, o svojim dostignućima, o svojim namerama, o svojim usavršavanjima, o svojim dilemama, o svojim tugama i o svemu onome što svaku zrelu osobu između 40. i 60. godine i tekako sumira taj svoj život, podvlači saldo i osjeća da li je u nečemu mogao da bude bolji ili je baš učinio sve što se od njega očekivalo ili što je na kraju krajeva najvažnije što je očekivao sam od sebe. Eto, to bi trebalo da bude neki siže komada Couching koji Aleksandra Janković i ja igramo i u Bečeju i u Požarevcu, jednom izvanrednom klubu rock smo igrali kod Bate. Ta sva naša gostovanja, ona su jako, da kažem, prilagođena tim manjim mestima, tako da su i karte vrlo jeftine. I ja kažem, nas dve smo doživele apsolutni highlight socijalne pravde. Nas može da gleda svako za bukvalno onoliko para koliko je ima u džepu, što ne mora biti mnogo.
Ali interesantno je, čini mi se da imate uspeh zaista sa tom predstavom gde god da odete. Reakcije su, koliko sam videla, znate, ono, društvene mreže su danas postale izvor informacija u mnogo čemu, tako da se to može videti i na društvenim mrežama. Ali mene zanima zašto vi radite te male forme, nije ovo prvi put, naravno, radili ste vi konkurišete i za sredstva kod ministarstva i dobijete. Znači, veoma to uspešno radite, Dudo. Šta vas to privlači s obzirom na to da ste vi prvakinja, kao što sam rekla, drame Narodnog pozorišta u Beogradu?
Pa to smo već više puta pričali, jel tako? To je ono ili pitanje imam viška energije ili imam višak interesovanja. Nešto od toga jeste. Očigledno da repertoar Narodnog pozorišta u svakom trenutku ili repertoar bilo kog pozorišta ne može svakoga da zadovolji u punom smislu. Ne zato što je ta osoba hoće preko leba pogače ili želi nešto više, nego to je samo pitanje zaista umetničke egzistencije. Mene nikada nije zanimala karijera, to je, sam dosta puta rekla, mene zanima stvaralaštvo i u okviru tog stvaralaštva se nekako odvija i ta karijera, mislim i ta je egzistencija. Ona je očigledno neminovna. Ali ja osjećam jedno jako veliko, da kažem, poštovanje drugih prema sebi, jer ja ukazujem poštovanje prema onima čiji rad uvažavam. I to je dvosmerna ulica. I isto je tako sa ovima drugima. Znači, postoji jedan čitav, da kažem, kontinent koji se bavi snimanjem u nedogled raznih nekih tema koja bi ja sad bila pristojna, da ne kažem šta o njima mislim, ali očigledno i to naš narod voli, kao što naš narod voli vlast ovu, kao što voli neko voli ovu jako arhitekturu, neko obožava verovatno kako i ovaj trg izgleda, sigurno neko voli Stefana Nemanju, sigurno obožavaju kako sedi Pavle Patrijarh i još ovaj dole, ova dole sva ovaj vlastela koja će tek da nikne u spomeničkoj kulturi ovog našeg grada. Znači, ne postoji verovatno nemoguće da nam se svima ne sviđa. Jel da nam se svima ne sviđa, to bi se srušilo. Očigledno se nekome i sviđa. Tako da, isto tako je i sa ovim poslom. Očigledno se nekome to sviđa. Nešto što ja smatram nekim ne mainstreamom, nego nešto ispod svakog proseka. A s druge strane, očigledno ima publike za sve. Ima publike i za džez, ima publike i za Acu Lukasa, i za Acu Lukasa, da. I za džez, i evo sada tolika pometnja oko akcija, ko ukida izdavačku kuću, ko čita zala. Znači, moramo da se odlučimo, što bi se reklo. Mora čovjek da se odluči i onda nikada neće biti nesrećan zato što zna zašto se odlučio. A ovako na pola su zaista muke tantalove. A što se tiče mojih projekata, da, ja sam ih napravila 6, između ostalog naj, da kažem, komercijalniji je couching, za to mi je potrebno mesto koje bi se zvalo Salon Salut, razgovarala sam sa gradom, razgovarala sam sa sekretarijatom, razgovarala sam i sa državom, pa i sa, da kažem, alternativnim opcijama države. Za to je potrebna ogromna motivacija nečija ili ti da kažem novac od koga će imati interes da se takvo jedno mesto otvori.
A kako bi to mesto bilo?
Salon Salut bi se zvalo, radilo bi 6 dana u nedelji i imao bi upravo ovaj repertoar koji sam ja već napravila uz pomoć Ministarstva kulture, a to je Najgore, najbolje vreme, Infanterible, Neuručena pisma, eto treći dan, bila bi Persona Bergmanova, to bi bila nova produkcija, svakako bi subotom bio koncert u kojima bi bio i jazz koncert i kamerna muzika i Vasil Hadžimanom i LP Duo i Vladimir Pejković i Anja Đorđević. To su na kraju krajeva sve moji prijatelji, moji saradnici koji bi svakako odatle odlazili sa honorarom.
Vi ste sve isplanirali, samo još prostor da...
Ja sam napisala taj projekat kao i obično što svaki projekat, nisam ga isplanirala nego sam ga napisala. Sada da li bi trebalo ići tako i tražiti to, da li su stranci možda raspoloženi da preko toga operu neki novac, ja ću to još proveriti.
Do sada oko toga, oko pranja novca, da li će stranci učestvovati u tome, ne smemo tako da razgovaramo, mislim, stranci su fini ljudi kod nas, oni
dobro,
to ne okay, rade.
Onda neki naši neko operu.
Pa bolje da govorimo našima, mislim, znate kako kaže, bolje, kako se kaže, bolje da kritikujemo naše nego da kritikujemo strance, jer da.
Pa oni to su, vam je ono, kao ministar Nikaragva, ono,
Nikaragva,
razbio nos engleskom konzulu.
mi lepo pričamo o prošlim temama. Eto, gospođa ministarka, kako je to večita tema, večita tema, večiti Nušić, večiti Sterija i još mnogi drugi.
Da, pa doći će vreme da ću ja stvarno nekako zaokružiti taj svoj pozorišni rad i napravit ću sigurno još jedno, bar dva komada koja će mi smiriti dušu, a to će sigurno biti Nušić, za sasvim sigurno. Mislim, obećala sam, tako da moram da ispunim to obećanje. A sa Đurđom Tešić postoje indicije da radimo kao zamenu naslova. Ona je želela da radi sa našim velikim glumcem i prijateljem i bardom glumišta Borisom Komnenićem, oca Strindberga. Dobila je tu mogućnost od Narodnog pozorišta. Oni su bili zapravo, da kažem, i oduševljeni da će Boris odigrati tu ulogu. On je umeđu vremenu preminuo i ostavio nam je nekako amanet, nama dvema, da uradimo Strindberga i to Pelikana, koga smo nas dve oduvek nekako razmatrale, pričale o njemu, želele, nismo znale da će, nažalost, takav niz događaja biti, pa da ćemo mi prosto biti, da kažem, alternativa ili ti zamena. Ali vidim da uprava sadašnja, koja je, a to je Ivana Vujić i Molina Fotez, su dosta pozitivno odreagovale na zamenu tog naslova, tako da pretpostavljam da od jeseni mi to počinjemo da radimo.
To je lepa vest.
Entraren cielo San suba sunara e gase sacri a cura rigore di rasvelo e svalio de denira Entraren cielo lumio d'ampusi visto Yeah.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Ja se smejem, moram da to kažem u glasu, ne mogu da sakrijem s obzirom na to da je Dušanka Stojanović Glid ovde i sa njom nikad nije dosadno. Uvek su to zanimljive priče, što nadam se i vi možete da čujete i uverite se kada je ona u pitanju. Mi smo pričali o vašim projektima, ali nekako smo ostavili to nedorečeno. A zanima me, šta vi mislite s obzirom na ovu situaciju koju zovemo korona situacija i tako dalje, pa nisu pozorišta radila? Pokazalo se nekako da su te male forme izrazito važne. Da li su one po vama u rangu sa velikim predstavama? Govorimo o kvalitetnim, naravno, jednim da. I drugim.
Reći ću samo kratko da je malo više, da malo ne znači da je manje, nego da malo može biti i veliko. Tako da male velike forme, nekad smo mnogo zaštićeniji kada u okviru velike forme nemamo velike greške. Korona, i samo ću je sada pomenuti, uopšte više ne, je dovela do toga da se napravi zlatni presek. I ona je prosto ukinula sve ono što je bilo jako problematično i klimavo i nedovoljno dobro. Napravila se ta prosto selekcija, ili sve ono što je vitalno je preživelo, sve ono što nažalost nije vitalno nije preživelo. Male forme, ne kažem da mogu biti budućnost, ali one mogu biti paralelni tok, zato što ta fragmentarna dramaturgija koja postoji već decenijama u našem pozorištu, po meni nije donela ništa dobro. To je gomila ljudi koja priča sama za sebe, ne zna se kome. To je moj glavni utisak o fragmentarnoj dramaturgiji, i njoj najčešće pribegavaju oni koji ne znaju da naprave pravu klasičnu predstavu koja podrazumeva odnos, sukob, radnju, događaj, što bi ono rekli, uvod, sredinu i kraj. I ta fragmentarna dramaturgija maltretira decenijama u nekoj postmoderni našu publiku, a i nas same, tvrdeći da je to sada ta neka nova forma na koju valjda mi treba da se navikavamo. Sve što je dobro, čovjek se navikne, ali odma. A sve što je nekako zapravo lažno ili ti nešto nepripadajuće nama, nama to ne pripada. Nepripadajuće je, vi i u radio drami, pa svoje vremena od 50. 60. 70. 80. godine, pa se na radiju u audio odnosu formira odnos. A ne na, u živoj slici gde narod ima priliku da gleda 10 ljudi na sceni, gledaju kako svako od njih pojedinačno nešto blebeće. Hoću da kažem da mala forma u pozorištu može da donese mnogo dobra. Svetao primer za to je ove dve mlade, predivne, talentovane glumice. Ja uvek volim da istaknem kada se nešto izdvoji, a to su Sanja Marković i Jovana Belić, igraju u Jugoslovenskom dramskom. Sva sreća, to je pozorište imalo dovoljno predatorsku intuiciju da uzme te dve izuzetne glumice. Odigrale su Moj muž,
Jovane Tomić, jeste.
Tako je, Jovana Tomić i ova spisateljica makedonska koja je sada na glasu Rumena.
Da.
Hoću da kažem da je strašno važno na tom tržištu koje je ovako kao neka mainstream žabokrečina, u kojoj je samo pitanje, vi danas kada pitate glumca nekog, kako si, on prvo nabravlja, pa imam 7 dana ovoga, imam 4 dana snimanja ovo, posle imam noćno kod Bijele, pa ne znam, imam. Ljudi više ne umeju u mom snafu da odgovore kako su oni zapravo, nego šta oni u liberalnom kapitalizmu moraju da urade, da bi oni mogli da zapravo ostvare svoje želje, a ima i onih koji moraju da ishrane svoje porodice. E sad je samo pitanje kako to ide sve lančano. Onda imamo novine koje pune te sadržaje gde su oni letovali, koliko su oni letovali i kako su oni letovali i kako su se divno proveli, a onda pritom da potvrde to i mreže i sve je to jedna jako velika žabokrečina u kojoj najmanje ima umetnosti. Umetnost je nešto što se je umeće koje je potkrepljeno svešću, znanjem, odgovornošću prema svome narodu, ljubavlju prema štivu koje se radi i time da se taj odnos sa publikom dovede do toga da to bude jedan flert, jedna šema, jedan odnos, nešto što nekome kada izađe iz te crne rupe nešto znači, da može da promišlja jedan do dva dana ili da zaboravi, ali da u svakom trenutku zna šta je gledao, a ne da izađe i da pita se šta ovo bi, šta je ovo. Male forme će pomoći u tome da skrate put, da velike forme ne budu toliko prevelike da našu publiku koja treba da stasa, da se edukuje, da nauči da misli. Jel pozorište ako tome ne služi, onda stvarno dajte da ga pozatvorimo.
A kome je to bilo u interesu da se proturi ta vrsta, namjerno kažem tu reč proturi, ta vrsta pozorišta, odnosno dramaturgije, odnosno ovih izama koje ste sve nabrojali?
Neznanje i jednostavno pomodarstvo i ono najklasičnije, znate, videla ove žabe da se konji kuju pa i ona digla nogu. Ja ne mogu da kažem, 70. godine su sigurno unele mnogo novih formi kada je gospođa Mirja Trajlović i kada je Jovan Ćirilov, kada je taj svet došao ovde i kada je taj eksperiment bio živ i kada je on bio stvarno nešto što pomera granice, što pomera granice svesti. Ja sam i u vašoj ovoj emisiji rekla da kada sam Jan Fabra gledala Olimp, to zaista menja merenje vremena u pozorištu i to je nešto što se zove tradicija, nešto što je nam tih 300 godina o kojim sam isto u ovoj vašoj emisiji nekad rekla, jednostavno nedostaje. Mi ne možemo da oponašamo, mi ne možemo da preslikavamo, to nije Indigo, to nije pitanje da mi to uzmemo i da ga prevedemo na sebe. Mi moramo da radimo autentično naše nacionalne teme evropskim ukusom koji je naš. Mi moramo da se bavimo temama. Mi nemoguće je da mi uzmemo dve najveće teme koje se tiču naše monarhije, Aleksandra i Karađorđevića i da uradimo Nemanjiće i da ta dva najveća projekta, nacionalna, napravimo na najgori mogući način. Da li je to destrukcija, da li je to ludilo, da li je to glupost, da li je to apsolutno neznanje, da li je to stvarno odlika svega onoga što je pre vek i po Nušić napisao tako što je opisao kako sumnjivo lice funkcioniše, kako funkcioniše ministarka, kako funkcioniše sve, a Asterija rodoljupce, dovoljno ta tri komada da igramo, sledećih 10 godina mi nećemo pogrešiti.
A ja ću sada da vam postavim pitanje, moje omiljeno pitanje uvek kada spominjemo i Nušića i Steriju. Kako je moguće mi to sve čitali, sve mnogo puta, zaista i u školama i tako dalje, a došli smo do toga da se stalno pitamo kako je moguće da nam se to dešava, zašto nam se ponavlja? Šta mi to ne znamo?
Ne znam da odgovorim na ovo pitanje, zaista.
Ja ne znam, ja sam postavila ovo pitanje, vi ne znate odgovor, da li mislite da je uopšte moguće pronaći taj odgovor?
sve što bih rekla bila bi neka repeticija nekih mojih starih zaključaka o svemu tome, da kažem da smo inferiorni, da kažem da smo gubitnici, mislim kao narod, da kažem da smo sluge, da kažem da, a onda opet kažem nemoguće, pa bili su i balkanski ratovi, pa nemoguće, bila je albanska spomenica, pa nemoguće, bio je NOB, pa nemoguće, nemoguće, ipak je to sve nemoguće. Pa nismo mi bili nekakve sluge, pa da li je moguće da će sada baš da nam svi dižu grad kako njima dune? Da li ćemo mi sad svi to sve gledati i gledati ne Beograd na vodi, nego gledati Beograd pod vodom i bit će nam sve okej i gledati onu Golgotu na trgu? Ja ne bih da zaista pravim bilo kakvu paralelu, ali greota je da je onaj trg pust.
Ali eto, nekome se sviđa, sami ste rekli, ima odgovora i tu. Znači, svi imaju svoj ukus, svoje promišljanje sveta u kome živimo. A ja mogu samo na to da dodam da vas pitam, da li naše pozorište oslikava promišljanje sveta u kome živimo?
Pozorište da li oslikava? Mm-hmm.
Ima li tu, evo to je za kraj, kratko samo.
Ono je zapušteno. Kao što je zapušten neki neki deka koji hrani golubove, identifikovan sa time, sa odbačenima.
Moramo da pomognemo deki.
Moramo da pomognemo deki.
Dušanka, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam, Gocu.
Poštovani slušalci, bila je ovo Dušanka Stojanović Glida, sa vama su bili Vesna Tošović, Jelena Bradarić, muziku je birala Tatjana Kosanović, a vas pozdravlja Gordana Đurđević, ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Mon esprit en les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. La tonique corde révoltée, luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les hommes. Décorerait notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, les splendeurs orientales, tout y parlerait à la main secrète.